Taillez dormant, bien nac bapa, paling wayang. Kasih asing ketinggalan miang awang nyuma jening apang melang mapeluas nangun kerti ke gunung alang idapang bapa mati yang ingin.
Adik-adik, barusan tadi adik-adik mendengarkan sebuah tembang Bali yang diberi nama Pupuh Durme. Pupuh Durme ini merupakan salah satu dari 10 tembang Macepat yang ada di Bali. Tadi Pupuh Durme itu menceritakan tentang seorang ayah yang akan pergi ke hutan untuk bertapa. Ia meninggalkan anaknya yang bernama Idurme di rumah. Ia meminta Idurme untuk baik-baik menjaga diri di rumah selama ayahnya pergi ke dalam hutan. Menyedihkan ya cerita dari Pupuh Durme yang tadi. Nah, kalau adik-adik ingin tahu bagaimana lengkapnya cerita Idurme, Kak Cakra akan menceritakan Idurme kepada kalian sesaat lagi. Tunggu setelah yang satu ini. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Wanakeling, hidup seorang pemburu yang tinggal sendirian di sebuah desa. Sang pemburu yang sebatang kara ini bernama I Raja Pale. Pekerjaan sehari-hari I Raja Pale adalah memburu binatang ke tengah hutan. Hasil buruannya ia bawa ke pasar dan ia tukarkan dengan sedikit beras dan lauk pauk untuk makanan hari itu. Diceritakan pada suatu hari, I Raja Pale sedang berburu ke tengah hutan. Ia jauh masuk hingga ke dalam hutan karena tidak ada satupun binatang yang dilihatnya. Hingga ia mendengar suara air berkecipak di sebuah danau yang sangat bening airnya. Ia pun mendekati danau tersebut. Alangkah kagetnya I Raja Pale, suara air tersebut ternyata datang dari bidadari-bidadari yang turun ke dunia dan menjejakkan kakinya di air. Kemudian para bidadari itu pun mandi dan melepaskan pakaian kebesarannya, meletakkannya di sebuah batu di dekat air tersebut. I Raja Pale melihat ketujuh bidadari itu mandi dan timbullah niatnya untuk mengambil salah satu selendang milik bidadari itu. Dengan cekatan ia mengambil sebuah selendang dan menyembunyikannya. Hingga pada saat bidadari itu sedang asik-asiknya mandi, I Raja Pale bergerak dengan cepat menuju ke danau. Para bidadari sangat kaget. Mereka pun segera mengambil pakaiannya, mengambil selendangnya dan terbang ke langit. Tapi alangkah sedihnya seorang bidadari yang tidak dapat menemukan selendangnya. Raja Pale kemudian mendekati bidadari tersebut. Dia bertanya, "Wahai gadis yang sangat cantik, mengapa kamu bersedih? Kenapa kamu tidak pergi bersama saudara-saudaramu kembali ke langit?" Demikian kata Raja Pale. Sang gadis dengan berurai air mata menyatakan bahwa ia telah kehilangan selendangnya. Ia berkata, siapapun yang mendapatkan selendangnya akan diberikan hadiah besar. Apapun yang diminta oleh orang itu akan diberikan kepadanya. Raja Pale kemudian berkata, aku menemukan selendangmu, jadi aku meminta hadiah darimu. Sang bidadari kemudian menawarkan emas kepadanya. Raja Pale menolak. Bidadari kembali menawarkan kekayaan yang tiada tara kepada Raja Pale, tapi Raja Pale tetap menolak. Akhirnya, bidadari yang bernama Ken Sulaseh itu bertanya kepada Raja Pale, baiklah Tuan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku akan memberikannya kepadamu. Demikian kata Ken Sulaseh kepada Raja Pale. Raja Pale pun berkata, saya tidak menginginkan semua harta yang ada di dunia ini, tapi saya menginginkan seorang anak yang nantinya menjadi anak yang sangat hebat, berbakti kepada negara, dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ia juga akan menjadi seorang pahlawan. Dan karena itulah saya meminta kamu untuk menikah dengan saya. Demikian kata Raja Pale kepada Ken Sulaseh. Karena Ken Sulaseh sudah terlanjur berkata bahwa ia akan memberikan apapun, maka ia setuju menikah dengan Raja Pale. Tetapi dengan satu syarat. Ken Sulaseh akan kembali ke kayangan dan Raja Pale berwajib untuk mengembalikan selendangnya apabila anak itu sudah berumur 7 oton atau berumur 3,5 tahun. Raja Pale menyetujuinya dan akhirnya mereka pun menikah dan hidup dengan bahagia. Berselang beberapa lama, Ken Sulaseh hamil. Dan setelah cukup umur kandungannya, Ken Sulaseh melahirkan seorang anak yang sangat tampan. Orang-orang di sekitarnya menyamakan anak tersebut dengan dewa asmara yang sudah tersohor tampannya di seluruh dunia. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Kini anak Raja Pale dan Ken Sulaseh yang dinamai Idurme sudah berumur 3,5 tahun atau 7 oton. Pada hari ulang tahun atau otonan anaknya, Ken Sulaseh menagih janji kepada Raja Pale. Raja Pale sebenarnya sangat sedih melepaskan kepergian Ken Sulaseh. Ia sangat mencintai Ken Sulaseh dan dia memikirkan Idurme yang akan kehilangan ibunya. Tetapi janji tetaplah janji. Meskipun dengan sangat berat hati, Raja Pale kemudian menyerahkan selendang Ken Sulaseh. Ken Sulaseh kemudian bermain dengan anaknya untuk terakhir kali dan dia berkata, anakku Durma yang tampan, ini adalah saat-saat terakhir aku bisa bertemu denganmu. Sesuai dengan janji yang telah dibuat oleh ayahmu, hari ini aku akan pergi ke kayangan. Baik-baiklah kamu di dunia. Doaku akan selalu menyertaimu. Aku juga akan selalu mengawasimu dari atas. Semua kebaikan akan tercurah padamu. Selesai mengucapkan kata perpisahan itu, Kian Sulasih lalu terbang ke angkasa. Inurma yang kaget melihat ibunya meninggalkannya dan menengadah ke langit menangis sejadi-jadinya karena ia kehilangan ibunya. Irajapala merawat Inurma dengan sangat baik. Tidak hanya merawat memberinya makan dan minum, Irajapala juga selalu menasihati anaknya, memberikan pelajaran tentang kehidupan kepada anaknya. Hingga 3,5 tahun kemudian, sampailah umur Inurma 7 tahun. Irajapala kemudian berkata, "Anakku Durma, betapa malang nasibmu. Sejak kecil ibumu sudah meninggalkanmu bersamaku di sini. Dan sekarang aku pun akan meninggalkanmu. Aku akan pergi ke hutan untuk bertapa. Baik-baiklah kamu di sini. Aku akan menitipkanmu kepada Jero Dukuh. Ia akan mengajarkanmu berbagai macam ilmu dan keterampilan untuk bertahan hidup. Kamu baik-baiklah belajar dengan Jero Dukuh. Anggap dia ayah dan ibumu. Berbaktilah kepada beliau karena beliau yang akan menuntunmu menuju kehidupan yang lebih baik." Demikian kata Irajapala. Inurma yang masih kecil sangat kebingungan. Mengapa ayahnya harus pergi ke hutan? Tapi ia menurut saja saat dititipkan kepada Jero Dukuh. Jero Dukuh menerima Inurma dengan sangat gembira. Anak itu sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Setiap hari Inurma diajari berbagai macam keterampilan. Dari membaca, menulis, membaca kidung-kidung dan kitab suci, membaca kitab-kitab sastra, kitab-kitab penuntun kehidupan di dunia ini, hingga Inurma beranjak dewasa. Jero Dukuh kemudian berkata, "Durma anakku sayang, betapa bahagianya diriku melihatmu. Kamu adalah permata hatiku. Tapi sekarang sudah saatnya kamu untuk pergi dan mencari pengalaman baru. Aku akan membawamu ke Wanakeling dan meminta Sang Prabu Wanakeling untuk menjadikanmu abdinya. Aku yakin dengan segala yang sudah kamu pelajari, kamu akan menjadi seorang abdi yang sangat disayang raja." Akhirnya Inurma dibawa ke Wanakeling oleh Jero Dukuh. Seperti perkataan Jero Dukuh, Inurma menjadi abdi yang sangat disayang. Karena dia begitu pintar, begitu cerdas, dan sangat patuh pada tata krama. Segala permasalahan yang ada di negara itu, Inurma bisa membantu raja untuk menyelesaikannya. Tidak hanya sang raja, para patih, demang, dan tumenggung semuanya sangat menyukai Inurma. Pada suatu hari setelah Inurma diangkat menjadi punggawa kerajaan yang disayang raja, ia memohon pamit kepada sang raja. Ia ingin menemui ayahnya yang sedang bertapa di hutan. Sang raja dengan berat hati memberikannya izin dan berpesan agar ia berhati-hati di hutan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di tengah hutan sana. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Inurma di hutan. Setelah masuk jauh ke dalam hutan, tiba-tiba Inurma ditangkap oleh seorang raksasi, yaitu seorang raksasa perempuan yang bernama Durga Dening. Ada pula yang menyebutnya sebagai Durga Deni. Durga Deni ini sangat tertarik pada Inurma. Ia melihat lelaki yang sangat tampan dan berjalan sendirian ke dekat hutan. Maka ia pun merubah dirinya menjadi seorang yang sangat cantik dan menangkap Inurma. Ia meminta Idurme untuk menikahinya. Tetapi Idurme menolak dengan alasan ia masih muda. Setiap hari Durga Dening berusaha untuk mendapatkan cinta Idurme. Ia memenjarakan Idurme di rumahnya. Selang beberapa minggu, sang raja merasa sangat rindu pada Idurme. Beliau pun juga merasa sangat khawatir. Sudah berminggu-minggu Idurme meninggalkan kerajaan dan belum kembali. Karenanya, ia mengutus seorang demang dan tumenggung untuk mencari Idurme. Kedua orang ini masuk ke tengah hutan dan mendengar suara Idurme. Maka mereka pun masuk ke rumah raksasi dan berusaha melepaskan Idurme. Tapi ternyata wanita cantik yang bersama Idurme itu sangat sakti. Tidak ada senjata yang bisa mengalahkannya. Mereka berperang mati-matian dan kedua orang dari kerajaan ini merebut Idurge Dening dan berusaha membunuhnya dengan senjata yang mereka bawa. Tapi pada akhirnya mereka kewalahan dan mereka pun kemudian lari tunggang-langgang kembali ke Wanakeling. Mendengar hal ini raja sangat murka. Ternyata di kerajaannya ada raksasi yang menyamar menjadi manusia dan menangkap orang-orangnya. Dan sekarang raksasi itu menangkap Idurme. Maka raja mengerahkan seluruh pasukannya untuk memberantas si raksasi. Karena tidak hanya akan menyelamatkan Idurme, tapi juga akan menyelamatkan orang-orang yang ada di desa di sekitar hutan. Dengan pasukan yang sangat banyak dan dipimpin oleh seorang patih, semua pasukan ini masuk ke hutan dan merangsek ke rumah Durga Dening. Ternyata Durga Dening tidak sendirian di sana. Dia sudah dikawal oleh kakaknya, Ikale Drembe dan Ikale Murke. Ketiga raksasa ini kemudian menghancurkan pasukan dan membuatnya kacau balau. Beberapa prajurit yang mati langsung dimangsa oleh Ikale Drembe dan Ikale Murke. Demikian juga Durga Dening yang sudah kembali ke wujudnya sebagai raksasa betina. Singkat cerita, semua pasukan dari kerajaan itu sudah dibuat porak-poranda oleh ketiga raksasa. Sang patih yang berhasil menyelamatkan diri melapor kepada Baginda Raja. Baginda Raja sangat-sangat bersusah hati. Entah bagaimana caranya untuk mengalahkan raksasa ini. Kita kembali kepada Idurme sebagai tawanan Durga Dening dan Kale Drembe dan Kale Murke. Entah bagaimana caranya Idurme bisa melarikan diri lalu menghadap ke kerajaan Wanakeling. Sampai di sana, sang raja menyambutnya dengan sangat bahagia. Sang raja berkata, "Anakku Durme, aku sangat senang kamu datang ke sini. Tahukah kamu aku selalu mengkhawatirkanmu. Aku takut jika raksasa itu ingin membunuhmu." "Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir. Raksasa betina itu mencintai saya, jadi dia tidak menyakiti saya." Sang raja pun berkata, "Baguslah kalau demikian. Sekarang aku punya tugas untukmu. Dari petunjuk yang aku dapatkan, ketiga raksasa itu hanya akan mati apabila dibunuh oleh seorang keturunan bidadari dan manusia biasa. Bukankah kamu adalah keturunan dari Ken Sulasih, seorang bidadari, dan Irajepale manusia biasa? Sekarang kamu kembalilah ke sana dan bawalah senjata pusaka kerajaan ini. Gunakan ini untuk membunuh ketiga raksasa itu. Maka kerajaan kita akan aman dan tidak ada lagi rakyat di pinggir hutan yang dimangsa oleh raksasa itu." Demikian kata sang raja. Idurme kembali ke hutan dan melihat Durga Dening. Durga Dening sangat bahagia karena kekasih hatinya sudah kembali kepadanya. Saat itu, Idurme pun berpura-pura mau menjadi suami Durga Dening. Mereka duduk berkasih-kasihan di pinggir hutan dan Inurme merayu Durga Dening menanyakan apa kelemahan ketiga raksasa itu. Dan Durga Dening kemudian berkata bahwa kelemahannya adalah jika ia ditikam dengan keris di dadanya oleh seorang keturunan bidadari dan manusia biasa. Setelah mendapatkan kelemahan dari ketiga raksasa tersebut, Idurme pura-pura sakit kepala dan ingin beristirahat. Ia pun berpura-pura tidur. Durga Dening mengantarnya ke tempat tidur dan tidur di sampingnya. Saat Durga Dening sudah tertidur dengan pulas, Idurme menghunus kerisnya lalu menusuk dada raksasi itu. Raksasi itu akhirnya mati di tangan Idurme. Kaladrembe dan Kalamurka yang ada di ruangan lain saat itu sangat kaget mendengar suara adiknya berteriak. Maka ia pun masuk ke ruangan itu dan melihat Idurme menghunus keris yang bercucuran darah adiknya. Mereka segera berusaha untuk membunuh Idurme. Tapi sayang, mereka tiba-tiba menjadi lemah di depan Idurme dan Idurme pun berhasil membunuh mereka. Dengan matinya ketiga raksasa ini, daerah Wanekeling kemudian menjadi aman dari semua gangguan-gangguan raksasa. Durma pun kembali ke kerajaan. Sang raja sangat senang karena berhasil mengalahkan musuh yang selama ini mengganggu kerajaannya. Ia pun kemudian mengangkat Idurme sebagai anaknya. Setelah Idurme beranjak dewasa, sang raja menikahkan Idurme dengan putrinya dan memberikan dia sebuah istana yang terletak di sebelah utara pasar yang disebut dengan Carangsari. Setelah sang raja mangkat, Idurme menggantikan beliau menjadi raja di Wanekeling. Idurme sangat disayangi oleh semua rakyatnya karena memerintah dengan sangat baik dan bijaksana. Adik-adik, itu dia tadi cerita Idurme. Semoga kalian senang mendengarkannya. Nah, kalau menurut Kaca Krasi, inti dari cerita tadi adalah pada saat kita masih muda, kita harus banyak-banyak belajar, menuntut ilmu, karena ilmu yang kita dapatkan pada saat masih muda itu akan menjadi sangat berguna pada saat kita sudah dewasa nantinya. Semoga Idurme bisa menjadi teladan bagi kalian semua untuk tetap rajin menuntut ilmu. Kak Cakra mau pamit dulu. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Dadah.